ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะจะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะแล้วก็ดูว่า3ช่วงของมจท. Variety นั้นมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้เราเริ่มรายการก็คงจะต้องอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายท่านที่ประสบเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะก็คือเรื่องของระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะที่เป็นสาร
พระพรหม
เอราวัณนะ
คะ
อันนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายถึง20กว่าชีวิตใช่ไหมคะ20ชีวิตแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บ
ทั้งคน
นะร้อยกว่าคนทั้งคนไทยและต่างประเทศนะ
คะ
ทุกคนที่ได้รับข่าวนี้ก็ลำดับแรกก็เกิดความรู้สึกช็อกก่อนแหละใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอเนี่ยทุกอย่างมันคือความไม่เที่ยงใช่ไหมน้องสันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรตอนนี้ก็เลยทำให้ทุกคนก็คือจับตาใช่ไหมแล้วก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้การติดตามจับกลุ่มคนที่วางระเบิดเนี่ยนะว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยให้รู้ว่าเป็นใครนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยแล้วก็เราก็รู้สึกสลดนะคือสงสารผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะมันเป็นใครบ้างก็คงจะรู้สึกไม่ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
สูญเสียแล้วก็คนมาบ้านเราก็คงจะรู้สึกว่าทุกคนคาดหวังความสุขกลับไปใช่ไหม
ใช่ใช
่ใช่อันนี้เป็นสิ่งแต่ละคนอาจจะมีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างนะคะอย่างหลายๆอย่างค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังแต่ตอนนี้นะน้องซันจะมีอันนึงที่พี่ติดตามข่าวก็คือว่าในต่างประเทศนี่เขาทำก่อนเราแล้วก็คือเรื่องของการระมัดระวังกับสังคมก้มหน้าที่ว่าทำให้เราละเลยบางอย่าง
ใช่ค่ะ
พี่ก็ดูแล้วก็เห็นว่าเออจริงนะนั่นก็คือสิ่งนี้ต่อไปนี้เราอาจจะต้องแบบว่าระแวดระวังดูบ้างเพราะว่าภัยทำอะไรที่เป็นแบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงถ้าเกิดเราละเลยสังคมไม่มองกันน่ะก็จะมีปัญหา
ใช่
มันมีสำนวนนึงน้องซันที่เขาบอกว่าที่ต่างประเทศนี่เขาเริ่มใช้กันก็คือว่าเขาใช้สำนวนว่า see something นะคะเขาเรียกว่า if you see something นะคะแล้วก็บอกว่าให้ say something ก็คือว่าจะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็อยู่เฉยๆแต่ว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติเช่นเราเห็นห่อเห็นของเห็นอะไรมาวางทิ้งแบบผิดปกติมีใครมาทำอะไรแบบนี
้
เราเห็นเราก็ต้องรีบแจ้งหน่วยฉุกเฉินอะไรต่างๆใช่ไหมคะซ
ึ่ง
อ
ัน
น
ี้
เราเองก็คงจะต้องระวังแล้วว่าเออถ้ามันมีอย่างนี้เราก็ควรจะต้องแจ้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
คะ
ก็คงจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่านับวันชีวิตทุกวันนี้ก็อาจจะมีภัยในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อันตรายร้ายแรงนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังทุกคนด้วยว่าอาจจะต้องเตือนลูกหลานบุตรหลานและท่านคนทุกคนอย่างเราก็เตือนนักศึกษาเรานะคะว่าในที่สุ่มเสี่ยงบางอย่างถ้าไม่จำเป็นคุณก็ไม่ควรพาตัวเข้าไปด้วยก็คือดูสถานการณ์ด้วยนะคะ
ฉันว่าไหนๆถ้าเราจำเป็นคือเราส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมก้มหน้าแล้วแต่อย่าให้แบบว่าเงยหน้าขึ้นมามองก็อย่าทำให้เทคโนโลยีค่ะมันทำให้เราขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
แล้วก็ความเป็นมนุษย์มันก็คือต้องใส่ใจแล้วก็มีเหมือนมีเซนส์นะในการที่จะสังเกตอะไรบ้างที่มันผิดปกติยังไงเราก็ยังต้องดูอ่ะต้องสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่เคยไม่มองใครเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันสัญชาตญาณส่วนนี้มันยังต้องคงมีอยู่นะคะ
ค่ะ
นั่นก็เป็นการช่วยดูแลกันนะคะเข
้
ามาสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือช่วงบอกเล่า90ในวันนี้นะคะช่วงแรกนี
้
ดร.พลังโชคแหวนเพชรหรืออาจารย์เฟิร์สของเรานี่แหละนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่ดูเหมือนเป็นงานรูทีนงานปกติในชีวิตมนุษย์แต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบหรือปฏิเสธด้วยซ้ำไปนะ
คะ
คืออะไรน้องสัน
นั่นก็คือ งานบ้านค่ะการทำงานบ้าน
หลายคนก็จะรู้สึกนะคะยิ่งตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะสันเราจะรู้สึกว่างานบ้านมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อ่ะแล้วเหนื่อยนะ
ใช่ค่ะใช
่ใช่ไหมคะ
วันนี้ก็ยังรู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ว่าจริงๆเราพอทำแล้วมันก็รู้สึกดีนะคะพี่จิ๋ว
ใช่คือจริงๆมันต้องหยิบจับขยับบ้าง
แล้วก็อยากให้บ้านเราแบบว่าสดใสสะอาดมีชีวิตชีวาอย่างเงี้ย
ต้องปลุกปลอบกำลังใจให้ลุกขึ้นมาทำนะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งงานบ้านนี้อาจารย์เฟิร์สก็คงรวมถึงการซักรีดเสื้อผ้าอะไรต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเราคนไทยก็คงจะมีเหมือนกับอะไรล่ะกิจกรรมนี้เราก็ทำแบบของเราไทยใช่ไหม
คะ
วิธีการนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแล้วก็หลายอย่างนะคะที่มันเอื้อหรือไม่เอื้อนะ
คะ
ทีนี้อย่างบ้านเรานี่แดดดีใช่ไหมเรามักจะชอบตากผ้ากลางแดด
กลางแดดค่ะ
สังเกตไหมสันคนก็จะพูดถึงเรื่องตากผ้านะว
่
าตากผ้ากลางแดดแล้วหอมใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะใช่อ
ันนั้นคือสิ่งที่วัฒนธรรมต่างต้องมารอดูของจันเฟิร์สนะคะว่าของจันเฟิร์สเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของการทอลายที่วันนี้นะคะ
ช่วงที่สองเป็นช่วงของพี่เองนะที ่พี่จิ๊ดจะคุยกับอาจารย์หลินนะคะอาจารย์น้องหลินเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องต่อจากคราวที่แล้วคือเรื่องของทำอย่างไรเมื่อเส้นเอ็นอักเสบก็เป็นการแนะนำเพิ่มเติมในการที่จะเอ็กซ์ไซส์หรือการบริหารร่างกายต่างๆนะคะเพื่อฟื้นฟูเส้นเอ็นนะ
คะ
หลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นอักเสบต้องรอติดตามตอนที่2นี้นะคะเป็นตอนจบค่ะ
ใช่ค่ะ
ส่วน
ช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน
์ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อไทยๆนะคะเป็นเรื่อง
ผี
หรือว่าผีสางนางไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ
คะ
ต้องรอฟังนะคะเป็นเรื่องความเชื่อว่าสิ่งนั้นที่จะมีส่วนที่จะเสริมในเรื่องของกำลังใจอะไรต่างๆนะคะของคนบางทีก็มีการกราบไหว้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะคะอันนี้ก็คือช่วงที่3ของอาจารย์อุดีนะคะอาจารย์ชนน้อยวสุวัฒน์นะ
คะ
วันนี้เราก็ขอฝาก3ช่วงรายการนี้กับท่านผู้ฟังนะคะให้รอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้มีโอกาสกลับมาได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะมาเล่าเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่กิจกรรมแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องในบ้านอีกเหมือนเดิมเราเคยนั่งมองไหมครับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะที่เราไม่ได้ทำงานน่ะเราทำอะไรหรือตอนบ่ายของวันพฤหัสเนี่ยหรือบ่ายวันศุกร์เนี่ยถ้าเราออกมาจากงานก่อนเนี่ยเราทำอะไรนะครับหรือว่าถ้าคิดไม่ออกก็เรามานั่งมองซิว่างานบ้านเราทำอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ว่างนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าหน้าร้อนแดดแรงนะครับหน้าร้อนแดดจะแรงแล้วก็ต้องอยู่บ้านต้องเปิดแอร์นั่นคือหน้าร้อนนะครับถ้าบางที่นี่คนจะใส่เสื้อกล้ามรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเป็นอย่างบ้านเรานะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องการแต่งตัวแต่ผมจะมาเล่าเรื่องเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วทำยังไงกับมันล่ะถ้ามันมืดสัก7เดือนใน1ปีเนี่ยแล้วเสื้อผ้าเราจะทำยังไงนะครับการซักยังไงอยู่ยังไงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยใส่เสื้อผ้าก็ต้องมีการทำความสะอาดนะครับมีการรีดนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าการทำงานนะครับการเลือกที่พักที่นู่นถ้ามีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านที่สูงหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นตึกใหม่เราก็สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องปั่นผ้านะครับเครื่องปั่นผ้าคำว่าปั่นนั่นก็คือปั่นให้แห้งนะครับปั่นให้แห้งเราไม่ต้องออกมาตากแดดนะครับผมได้ย้ำว่าถ้าหน้าร้อนร้อนมากเนี่ยที่นู่นก็ส่วนใหญ่คนก็ไม่ตากแดดนะครับคนจะไม่เอาเสื้อผ้าไปตากแดดแล้วเพราะว่า ที่ที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีทั้งเครื่องซักผ้าและก็เครื่องปั่นแห้งนะครับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็จะใส่เสื้อผ้าบ่อยนะครับการทำความสะอาดอย่างผ้าเช็ดเท้าในบ้านหรือผ้าเช็ดโต๊ะที่บ้านนะครับการทำความสะอาดเนี่ยก็จะไปซักมืออย่างบ้านเราแต่ที่นู่นคนจะไม่ค่อยซักมือกันนะฮะจะมีเครื่องนะครับจะมีเครื่องแต่ถ้าอยู่ในตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างนะครับก็จะมีความอำนวยความสะดวกได้เยอะคือชั้นใต้ดินส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่อยู่ในตึกนั้นมาใช้เครื่องซักผ้านะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าๆนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่ผมเคยอยู่ที่นิวยอร์กเป็นอายุบ้านหลังนั้นน่ะ160ปีนะครับถือว่าเป็นบ้านโบราณนะครับไม่ใช่บ้านหลังเดียวนะครับที่มีอายุขนาดนี้บริเวณใกล้เคียงถ้าเดินไปประมาณ1กิโลรัศมี1กิโลเนี่ยจะบ้านเก่าหมดเลยซึ่งรัฐบาลบอกว่าห้ามตัดแปลงอะไรทั้งสิ้นห้ามทำลายโครงสร้างของบ้านเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านเก่านะครับขึ้นบัญชีของเก่านะครับเพราะนั้นทำเครื่องซักผ้าต่อเครื่องซักผ้าที่ต้องเจาะข้างฝาเดินสายอะไรเนี่ยรัฐบาลห้ามทำถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านเรานะครับแต่รัฐบาลบอกห้ามทำอะไรที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของบ้านนับโครงสร้างของบ้านทาสีได้แต่ว่าเจาะข้างรูข้างฝาเนี่ยห้ามทำจะต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษทั้งๆที่บ้านเราซื้อมานะครับถ้ามีเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าปั่นแห้งในบ้านถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีแต่ประชากรส่วนใหญ่โชคไม่ดีถ้าอยู่ตึกใหญ่มีคนอยู่ 7-800 คนก็ต้องมาใช้เครื่องซักผ้าปนกันหวังอย่างบ้านเราก็มีละแบบเนี้ยที่ว่าอยู่คอนโดนะครับมีเครื่องซักผ้า 7-8 เครื่องอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเครื่องหยอดเหรียญยังถือว่าโชคดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ในตึกนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้โชคดีแบบนั้นตอนที่ผมอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวมากๆเลย 5-6 เดือน 7 เดือนเนี่ยครับบ้านผมก็บ้านเก่าเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเขาไม่ให้ติดตั้งนะครับไม่ติดตั้งเพราะนั้นผมก็ทำยังไงดีล่ะจะซักตรงไหนนะครับเพราะนั้นเวลาที่ท่านหาบ้านหาบ้านเช่าหาที่พักหาซื้อคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมองต้องเดินรอบๆนะครับในรอบๆรัศมี 2-3 กิโลก็ต้องเดินเพื่อที่จะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลจากร้านหยอดเหรียญซักผ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไงเขาห้ามติดตั้งที่บ้านนะครับถ้าบ้านเก่านะครับของผมเดินไปประมาณครึ่งกิโลนะครับถึงไปเจอร้านหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับครึ่งกิโลแล้วลองท่านผู้ฟังลองนึกดูสิครับว่าถ้าหน้าหนาวผมจะต้องแบกของเยอะขนาดไหนแบกกลับขนาดไหนนะครับแบกไปถ้าหิมะกำลังตกหรือฝนกำลังตกคือเสร็จนะครับแต่ว่าครึ่งกิโลนี่ผมถือว่าไม่ใช่ว่าโชคร้ายนะครับคือถือว่าโชคดีละเพราะบางคนเนี่ยจะต้องขึ้นรถไฟใต้ดินเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับถ้าร้านหยอดเหรียญอยู่ไกลจากบ้านนะครับแต่ว่าผมเดินถือตะกร้าไปนะครับถ้าฝนตกหิมะตกก็ถุงมาคลุมผ้าที่ซักเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือกิจกรรมวันเสาร์ตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ถึงวันศุกร์เราใส่เสื้อผ้าเพราะนั้นวันเสาร์เช้าเนี่ยเป็นวันที่เราต้องรีบกลับมาซักเสื้อผ้าละนะครับก็จะใส่ตะกร้าแล้วก็เดินไปบนถนนเนี่ยครับครึ่งกิโลแล้วก็ไปหยอดเหรียญเอาแล้วก็พอเหมือนอย่างบ้านเรานะครับพอหยอดเหรียญก็จะบอกว่ามีเวลา45นาทีแล้วก็ตรงนั้นไปร้านขายหนังสือบ้างนะครับไปเดินทานขนมบ้างแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีนึงนะครับนั่นคือชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็คนที่นิวยอร์กส่วนใหญ่ก็จะต้องทำแบบนี้คือใส่เสื้อผ้าเอาตะกร้าใส่เสื้อผ้าไปซักนะครับแล้วก็หยอดเหรียญเอาพอซักเสร็จจะแดดแรงไม่แรงเนี่ยแต่ถ้าอยู่นิวยอร์กมันไม่มีที่ตากครับใช่ไหมฮะมันไม่มีที่ตากเพราะนั้นที่ร้านซักผ้าก็จะมีเครื่องปั่นแห้งนับเครื่องปั่นแห้งการใช้เครื่องปั่นแห้งก็จะเขาก็จะอยู่ในสถานที่เดียวกันหยอดเหรียญเหมือนกันนะครับเราก็หยอดเหรียญไปแล้วมันก็จะบอกถ้าไม่แห้งแล้วก็เพิ่มต่อเหมือนอย่างบ้านเรานะครับปั่นไปจนแห้งนะฮะแล้วเสร็จแล้วเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็หรือคนที่จะไปควรจะรู้ก็คือการซักผ้าการซักผ้าแล้วเนี่ยต่อไปคือการรีดผ้านะครับพอเวลานี่คือเคล็ดลับนะครับที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือรีดผ้าเนี่ยท่านฟังก็คงไม่มีใครชอบเพราะว่าจะต้องยืนอยู่ความร้อน 2-3 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ถ้าซักผ้าด้วยรีดผ้าด้วยวันเดียวเนี่ยคือวันเสาร์ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเพื่อเอาผ้าออกมาจากเครื่องปั่นแห้งปุ๊บเนี่ยยังอุ่นๆหมาดๆนะครับรีบพับรีบแขวนนะครับมันจะลดการยับได้เยอะนะครับหรือว่าแทบจะไม่ต้องรีดเลยแต่ต้องรีดนะครับพอเครื่องหยุดปุ๊บรีบออกมาอีกเคล็ดลับหนึ่ง ถ้าผมหาน้ำแข็งได้ก็คือตอนที่ปั่นกำลังเกือบแห้งนะใส่น้ำแข็งไปในเครื่องปั่นนะสัก 2-3 ก้อนนะครับน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนทำหน้าที่เหมือนอย่างสเปรย์น้ำฉีดผ้านะครับแต่มันเข้าไปเป็นก้อนนะครับมันก็ทำให้ผ้าเนี่ยไม่ร้อนมากนักนะครับแล้วก็ทำให้ผ้าเนี่ยยับน้อยลงนะครับนั่นคือเคล็ดลับในการซักผ้าแล้วก็ใช้เครื่องปั่นแห้งนะครับแต่ถ้าคนไหนซึ่งโชคดีนะครับก็จะข้างบ้านก็จะมีร้านซักรีดนะครับคือเราไปทิ้งที่นู่นไปทิ้งไว้แล้วก็พออีก2วันก็ไปรับนะครับอันนี้เป็นอาชีพที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเปิดในหลายที่นะครับก็จะมีอยู่หลายร้านนะครับคืออย่างวันศุกร์เนี่ยเราก็เอาเสื้อผ้าเราใส่ถุงนะครับที่ใส่แล้วแล้วก็ไปส่งที่ร้านซักรีดเขาก็จะทำให้นะครับบางร้านจะนับจำนวนชิ้นนะครับบางร้านจะชั่งกิโลนะครับแล้วเราก็จะเลือกว่าโอเครีดด้วยนะหรือไม่ต้องรีดนะครับแล้วก็เราก็ได้ใบเสร็จมาแล้วก็วันอีก2วันเราก็ไปรับนะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับว่าร้านอย่างนี้คนจะเยอะช่วงเย็นวันศุกร์ไปต่อแถวยาวเพื่อที่จะเอาผ้าไปส่งนะครับแล้ววันอาทิตย์ตอนบ่ายคนก็จะยาวอีกครับไปรับเสื้อผ้าของตัวเองกลับมานะฮะแล้วถึงแม้ว่าเราจะซักเองนะครับเราไปร้านก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะครับซึ่งเอาผ้ามาซักตามร้านตู้หยอดเหรียญก็จะเยอะนะครับบางทีผมเคยเจอประมาณ20คนนะครับ20คนใช้เครื่องพร้อมกันนะครับแล้วก็มันคงร้อนมันร้อนมากเลยครับในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปนี่ผมแนะนำว่าวันอังคารกับวันพุธเนี่ยเป็นวันที่คนอื่นเขาไปทำงานกันถ้าเราว่างเป็นวันที่เราจะต้องทำความสะอาดเสื้อผ้านะครับรีดเสื้อผ้าเองนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเสื้อผ้ามันร้อนออกมาจากเครื่องปั่นแห้งเขาก็รีดตากแต่ถ้าต้องรีดเองก็จะใช้เวลาและที่นู่นค่าไฟจะแพงมากนะครับถ้าคุณรีดผ้าหลายครั้งแล้วก็ต่ออาทิตย์เนี่ยรีดครั้งละตัว2ตัวเพราะนั้นอาทิตย์นึงก็ต้องรีดหลายครั้งทำให้ค่าไฟฟ้าน่ะสูงนะครับนั่นคือเสื้อผ้าแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีผ้าบางประเภทที่เราต้องซักแห้งนะครับซึ่งเราต้องซักแห้งแต่ว่าก่อนอื่นผมจะถามท่านผู้ฟังก่อนว่าตอนที่เราซื้อกางเกงยีนมาซื้อเสื้อมาถ้ามันมีตาหรือว่ามีเครื่องหมายคู่มือการซักอยู่ข้างในเราเคยมองไหมครับเคยมองไหมว่ามันจะต้องซักน้ำที่ความร้อนที่เท่าไหร่ปั่นได้ไหมหรือว่าต้องซักแห้งนะครับแต่บ้านเราคือเป็นเคยชินว่ายังไงมันคงจะต้องซักน้ำได้นะครับบางบ้านเราก็ซักน้ำบางทีก็เห็นเสื้อผ้าเหมือนกับหุงข้าวครับแทบไม่ต้องเอาถ้วยตวงน้ำเลยคือมองก็รู้ได้นะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นต้องอ่านนะครับต้องอ่านแล้วก็ซักให้ถูกเพราะว่าอย่างเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อไหมพรมหรือว่าถุงมือไหมพรมเนี่ยบางที่ห้ามโดนน้ำใช้เฉพาะซักแห้งนะครับอย่างกางเกงยีนที่ต่างประเทศก็มีละที่ประเภทซักแห้งนะครับกางเกงยีนนะครับบ้านเรานี่ใส่ลุยอะไรได้แต่ที่นู่นซักแห้งนะครับต้องดูด้วยเพราะราคามันสูงการซักแห้งอย่างที่ชื่อมันบอกก็คือแห้งใช่ไหมครับก็คือแห้งแต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะฮะแทนที่เราจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปใส่เครื่องซักผ้าเราไม่ละเราเอาเสื้อผ้าเราไปใส่เครื่องปั่นแห้งนะครับใส่เครื่องปั่นแห้งนั่นคือสิ่งที่ร้านที่นี่เขาทำกันเหมือนกันแต่เราไม่มีเครื่องปั่นแห้งนะครับเราต้องใช้บริการอย่างที่บ้านเราแต่ที่นู่นมีเครื่องปั่นแห้งให้เราเอาเสื้อไหมพรมหมวกไหมพรมถุงมือไหมพรมใส่ไปในเครื่องปั่นแห้งแต่เราจะต้องลงทุนซื้อแผ่นซักแห้งนะครับเหมือนอย่างผ้าเช็ดหน้าบ้านเรานี่แหละมาเป็นซองแล้วมันจะเปียกๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเอาใส่ไปในเครื่องปั่นด้วยเพื่อที่จะลดกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นการยืดหยุ่นเสื้อผ้านะครับเป็นผ้าเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าบ้านเราแต่เปียกมันจะขายเป็นซองครับจะขายเป็นซองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซักแห้งให้เสียดายเงินนะครับเพราะนั้นซักแห้งเองได้พออยู่ที่นู่นนอกจากการซักผ้าซึ่งเป็นชีวิตประจำวันแล้วนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าผู้ชายก็ซักผ้าผู้ชายก็ซักแห้งถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าบางทีอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สองคนจะต้องช่วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็คงจะเล่าให้ฟังหมดไม่ได้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างก็เลยเน้นแค่เรื่องซักผ้านะครับเรื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นถ้าไปเยี่ยมประเทศอเมริกาหรือไประยะสั้นนี่ก็คงไม่ต้องไปซักมือนะครับเพราะว่าเกือบหลายที่เขาจะมีตู้หยอดเหรียญให้นะครับแล้วก็มีปั่นแห้งให้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าวันนี้แดดจะไม่ออกหรือว่าหิมะจะตกนะครับการบริการนะครับ มีนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เราทำด้วยตัวเองได้จะถูกมากนะครับดีกว่าเอาผ้าไปส่งร้านให้เขาซักรีดให้นั้นก็จะแพงนะครับอะไรที่ทำเองได้จะถูกแล้วก็อะไรก็ตามซึ่งซ่อมเองได้ก็จะถูกเหมือนกันนะครับแล้วก่อนผมจะลาท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าการไปเที่ยวที่อเมริกาเนี่ยถ้ามีเสื้อผ้าไปพอเพียงเนี่ยทำให้เราซื้อเสื้อผ้าที่ต่างประเทศได้น้อยลงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ว่าก่อนไปเนี่ยเราจะต้องตรวจสภาพอากาศทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเขาจะบอกว่าอีก10วัน2อาทิตย์เนี่ยอากาศจะเป็นไงเราจะได้เตรียมไปนะครับบางอย่างเราไม่ซื้อก็ไม่ได้อย่างร่มถ้ามันตก 2-3 วันหรือว่าหมวกหรือถุงมืออะไรก็ตามนะครับที่นู่นจะแพงนะครับถ้ายิ่งตกเนี่ยจะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเตรียมดูสภาพอากาศก่อนที่จะไปนะครับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยในการเที่ยวไปเนี่ยใส่ให้เหมาะสมนะครับกับสถานที่เพราะคนที่นู่นจะแต่งตัวดีครับถ้ามีกิจการที่เป็นทางการเขาจะแต่งตัวดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงที่2ของมาจาทอไรตี้นะคะช่วงสาระสุขภาพก็วันนี้พบกับดิฉันนะคะพนิพิมโสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์สวัสดีพี่จี๊ดค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องสาระสุขภาพแล้วก็รู้สึกเราจะค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วน
ั่
นก็คือเรื่องของโรคปวดเอ็นข้อศอกหรือว่าเอ็นข้อศอกอักเสบนะคะซึ่งเราค้างไว้ก็คือว่ามันมีได้สองแบบคือเอ็นอักเสบด้านนอกใช่ไหมน้องหลินซึ่งภาษาอังกฤษหรือคำที่เขารู้จักกันก็คือ tennis elbow นะคะก็คือโรคข้อศอกนักเทนนิสนะคะมันเป็นด้านนอกนะคะของศอกด้านนอกที่อยู่ห่างลำตัวถ้าแนบตัวก็คืออยู่ด้านนอกของลำตัวนะคะแต่ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นข้อศอกด้านในนั่นก็คือข้อศอกของนักกอล์ฟหรือว่า golfer's elbow นะคะท่านผู้ฟัง
ก็เจ็บได้ด้านนอกด้านใน
ใช่อาการนี้อาจจะเป็นได้ตั้งแต่เจ็บแบบเล็กๆน้อยๆรักษาประคบนิดหน่อยหายหรือว่าเจ็บแบบเรื้อรังรำคาญใจมาเรื่อยๆไม่หายสักทีหรืออยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอย่างรุนแรงเฉียบพลันอันนั้นก็แบบประเภทที
่
ไม
่
ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์นะคะคือเป็นหนักแล้วก็ต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนนะคะมันทิ้งไว้ไม่ได้เพราะมันทำงานไม่ได้ทรมานนะคะแล้วก็มีผลกับคุณภาพชีวิตนะคะอันนั้นก็คือลักษณะของการเจ็บเอ็นข้อศอกนะคะ
ค่ะ
หลายท่านอาจจะเคยเจอมาแล้วล่ะนะคะ
ใช่
ท
ี
นี้วันนี้เราค้างไว้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าใครเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงร
ัก
ษาก
่
อนการพบแพทย์การรักษามันมีได้กันด้วยกันเนี่ยหลายวิธีค่ะท่านผู้ฟังน้องหลินตอนนั้นน้องหลินตอนที่เป็นตอนนั้นน้องหลินไปเจอถุงซีสในข้อศอก
ใช่ค่ะ
ที่ว่าเอาน้องมานอนหนุนแขนไว้นานๆจนกระทั่งเกิดถุงน้ำขึ้นที่ข้อศอกใช่ไหมคะ
ปวดแล้วก็บวม
แล้วมันบวมด้วยเหรอคะ
บวมข้อศอกบวม
แล้วหมอต้องฉีดยาชาก่อนไหมคะ
หมอให้ยาทานแล้วก็นัดไป
เจาะสดหรือว่าเจาะแบบต้องมียาชา
เลยค่ะ
ก็อาจจะทานยาชา
ก็อาจจะนิดนึง
ใช่ไหมคะแล้ว
จำไม่ได้แล้วนาน
ใช่พี่ว่าเขาฉีดยาชาก่อนแล้วก็
สอดเข็มเข้าไปแล้วก็ค่อยดูดออก
อ๋อเหรอคะแล้วน้ำมันเป็นลักษณะแบบไหน
เป็นวุ้นวุ้นเหลืองเหลืองอะค่ะ
อ๋ออักเสบขนาดนั้นเนาะร่างกายมันพยายามที่จะดูแลตัวเองนะคะบางคนถ้าไม่เจอถุงน้ำก็ไปเจอแบบแคลเซียมถ้าเอ็กซเรย์จะเจอแคลเซียมอยู่ 25% ของผู้ป่วยนะคะก็คือมันค่อยๆพอกขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการอักเสบนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เห็นนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูว่าถ้ารักษาเนี่ยเราจะรักษายังไงอันนี้คือว่าเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเป็นเราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะ
ค่ะ
แต่โดยมากเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรเนี่ยก่อนอื่นท่านก็จะศึกษาก่อนละคือหาข้อมูลตัวเองเนี่ยว่าลักษณะของเราน่าจะเป็นอะไรเราจะได้ไปคุยกับแพทย์รู้เรื่องนะแล้วก็อย่างจะได้ซักถามได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการรับทราบไว้เนี่ยมันก็คือทำให้เราเหมือนกับว่าเราจะได้มีคำถามแล้วก็การปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลตัวเองในระดับนึงได้นะคะ
แต่นี้ในช่วงที่เราป่วยหรือเจ็บเฉียบพลันเนี่ยเราก็น่าจะมีวิธีการบำบัดหรือดูแลตัวเองเบื้องต้นเหมือนกับว่า ก่อนไปพบแพทย์อ่ะคือประคบอะไรอย่างเง
ี้
ย
ได้ไหมถ้าเฉียบพลันไม่ควรถ้าเฉียบพลันนี่คือว่าเราคงทำอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากว่าสมมติว่าเราไปนวดนี่ก็คงอันตรายเพราะว่ามันเจ็บมากไงแต่ถ้ามันเป็นแบบน้อยๆนะน้อยๆหรือเรื้อรังเนี่ยอาจจะพอได้เช่นเอายาที่ทาแก้อักเสบเนี่ยทานะคะแต่ก็ต้องระวังอย่างวันนั้นพี่ทาผิดไปแล้วเพราะว่าแทนที่พี่จะทาเจลธรรมดาพี่ดันไปเอาเจลพริกทาซึ่งอันนั้นอะเจลพริกอันนั้นมันเผ็ดมากนะเผ็ดร้อน
มันก็จะทำให้ร้อนอะไร
แล้วในผิวพี่ก็แดงเป็นปื้นเลยแล้วทีนี้มันอักเสบอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราพลาดได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรึกษาแพทย์นะคะท่านผู้ฟังจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนนะ
คะ
แต่อันนี้คือเล่าให้ฟังโดยภาพรวมเท่านั้นเองนะคะถ้าเล็กน้อยมันก็ยังโอเคใช่ไหม
แต่ถ้าหนักๆก็ไม่หาหมอเนาะ
เพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันว่าถ้ามันเป็นไม่มากเนี่ยบางทีก็ใช้พวกยาทาบรรเทาอาการปวดร่วมด้วยก็ได
้
หรือว่าเราจะประคบความร้อนความเย็นเราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ที่ประคบ
ยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยได้ไหมคะพี่
มันมีหลายประเภทถ้ามุดเราเป็นเอ็นเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยทานยาผิดได้นะเพราะนั้นก็ต้องดูอีกว่ายาอะไรแล้วต้องปรึกษาคนรู้อะเราจะบอกว่าเราปวดเอ็นเราไปยาทาน
กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อมันคนละเรื่องกันนะ
คะ
เพราะฉะนั้นก็คือยังไงก็ต้องพบแพทย์นะคะแต่ว่าประคบเนี่ยอาจจะพอได้หรือว่าถ้าไม่เป็นรุนแรงอาจจะไปพบแพทย์แผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แน่ๆคือเราต้องหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้เจ็บเช่นเราเจ็บอยู่เราจะไปฝืนทำเนี่ย
ก็ไม่ได้แล
้
ว
ไม่ควรแล้วเช่นเราหิ้วของแล้วเราเจ็บแล้วยังจะหิ้วอีกเนี่ยไม่สมควรนะคะหลีกเลี่ยงเราปวดข้อมือเรายังใช้เมาส์รุนแรงอีกไม่สมควรใช่ไหมคะการเกร็งมือ
คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หยุดเลยของพี่หยุดเลยถ้าพี่เจ็บปุ๊บพี่ก็หยุดก่อนแล้วก็ต้องเบาๆกันใช้งานก็เป็นข้ออ้างที่เราจะหยุดงานบ้างท่านผู้ฟังเอาไว้ใช้ได้เราก็ต้องบอกคนข้างๆตัวเราว่าเออวันนี้ฉันไม่ได้ละคนอื่นต้องมาช่วยเราละใช่ไหม
ตอนที่พี่จีเจ็บที่เกิดจากการอุ้มลูกก็เลิกอุ้มเลยไหมพี่จี
ดอ๋อตอนนั้นก็คือพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยอุ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกลูกว่าหัดเดินบ้างสิคือลูกโตพอแล้วอย่าอ้อนพ่อแม่มากนักใช่ไหมคะก็คือต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงแหละใช่ไหมคะไม่งั้นก็เอาลูกใส่รถเข็นไงใช่ไหมคะอันนั้นก็คือหลีกเลี่ยงซะนะคะก็เป็นเทคนิคที่ต้องหาวิธีการจัดการเนาะนั่นคือหลีกเลี่ยงนะคะพฤติกรรมที่ทำให้เราปวดเพิ่มขึ้นเราอาจจะประคบหรือทายาแก้ปวดนะคะอาจจะทานยาลดการอักเสบอะไรแบบนี้ได้บ้างนะได้บ้าง
ทายาแก้อักเสบ
แต่เราต้องดูว่าของเรามันเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมถ้าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสมมติว่าเป็นกระดูกเป็นเอ็นหรือเป็นกล้ามเนื้อเราก็ต้องดูให้ชัดใช่ไหมถ้าเราไม่ชัดต้องถาม
อะไร
นะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือไปพบแพทย์เลย
ค่ะ
นะทีนี้วิธีจัดการของแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอนะหลิน
ค่ะ
ของหลินหมอก็วินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์ป่ะ
ค่ะใช่ค่ะ
ใช่ของพี่เคยโดนเอ็กซเรย์เหมือนกันบางทีก็ไม่เอ็กซเรย์ถ้าเกิดว่าหมอเขาเทสโดยการให้เรางอแล้วก็ทำท่านั้นท่านี้อย่างเงี้ย
หมอ
ผู้ชำนาญบางคนเขาก็รู้ละว่าโอเคนี่มันเฉียบพลันแบบนี้แบบนี
้
นะคะก็แล้วแต่หมอนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้ามันรุนแรงอย่างของพี่จริงๆนะหมอก็จะไม่ให้พี่ฉีดยานะแต่ว่าพี่ก็ไปขอร้องหมอว่าคุณหมอ
ฉีดยาแก้ปวดใช่ไหมคะ
เป็นยาที่จะบำบัดโดยตรงไงคือมันเป็นสเตียรอยด์ซึ่งไม่ค่อยมีคนอยากใช้หรอกเพราะว่าอันนี้สเตียรอยด์มากเกินมันจะทำให้เอ็นเนี่ยเอ็นขาดได้ในอนาคตนะเส้นเอ็นอาจจะขาดถ้าฉีดบ่อยๆเอ็นจะกรอบค่ะคุณหมอบอกพี่นะว่าการฉีดเข้าเส้นตรงข้อตรงอะไรเนี่ยฉีดบ่อยๆไม่ดีเพราะว่าเส้นเอ็นมันจะกรอบแล้วต่อไปมันจะขาดเอานะแล้วทีนี้มันไม่ดีใช่ไหม
ค่ะ
คือความยืดหยุ่นของเอ็นจะเสียไปละมั้งพี่เดานะ
แต่อันนี้คือใช้ในกรณีที่มันปวดมากๆจริงๆแบบเฉียบพลันใช่ไหม
คะคือที่พี่ไปขอหมอเพราะว่าพี่รอไม่ไหวเนื่องจากเรามีภารกิจงานไงสมมติ
เราใช้ชีวิตปกติไม่ได้
พี่จะสอนไงพี่จะสอนภายในอีกสมมติ 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยแล้วพี่ต้องใช้มือในการที่จะจับเมาส์หรือว่าเขียนกระดานเขียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วเราเกิดหายไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาไงเหมือนนักกีฬาไงเขาถึงต้องใช้วิธีนี้ไงนะคะแต่เขาบอกว่าการฉีดมันจะทำให้เส้นเอ็นขาดได้ถ้าเราฉีดบ่อยๆนะแล้วก็เส้นตัวผิวหนังเองจะมีรอยด่างขาวด้วยนะมันก็ไม่เคยรู้ใช่ไหม
ไม่เคยรู้เลยค
่
ะ
ใช่อันนั้นก็คือว่าคือไม่จำเป็นเขาอาจจะมีวิธีอื่นก็เลี่ยงไปซะ
ถ้าเราใช้เวลาตามเขาเรียกอะไรนะตามไทม์ไลน์มันเนาะในการรักษาตัวเองได้ก็ทำเนาะยกเว้นแต่ไม่ไหวจริง
ๆแล้วบางทีท่านฟังเขาก็อาจจะมีวิธีอื่นเช่นมีการใช้อันต้าซาวนะใช้การทำกายภาพบำบัดลิ้น
อันนี้หลังจากเป็นแล้วใช่ไหมพ
ี่ใช่ใช่หมายถึงว่าทั้งทานยาด้วยกายภาพด้วยไงเขาก็จะใช้เหมือนกับอันต้าซาวมาช่วยมาคลึงมาทาเจลแล้วก็คลึงแล้วก็ช่วยให้ ตรงนั้นมันดีขึ้น
ค่ะ
นะตรงรอยที่เราเป็นนะคะอันนั้นก็คือช่วยบำบัดให้ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดนะคะ
แล้วของตอนนั้นพี่จี๊ดนี่พอฉีดยาเสร็จเอายากลับมาทานไหมคะ
มียารับประทานแล้วก็สิ่งที่พี่ถามคุณหมอเพิ่มก็คือคุณหมอไม่ได้จ่ายให้แต่พี่ไปขอทำเพิ่มก็คือว่าพี่ถามคุณหมอว่าไอ้อุปกรณ์รัดแขนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า counter force breast เนี่ยนะคะเป็นแบบผ้ายืดรัดศอกอะไรเงี้ย
ได
้เห
็
นใช่ไหมคะในกล่องที่เขาขายตามร้าน
นาสีน้ำตาล
ยืดๆนะคะพี่ก็ถามคุณหมอว่าอันนี้ใช้ได้ไหมคุณหมอบอกก็ดีใช้ได้ใช้ร่วมด้วยก็ดีช่วยซัพพอร์ตไงมันก็จะพยุงตรงศอกเราเนี่ยทำให้ศอกเรามันไม่ทำงานหนักเกินแต่ว
่
าแต่เราอย่าใช้บ่อยนะเดี๋ยวมันขี้เกียจ นะคะ เดี๋ยวไอ้กล้ามเนื้อเอ็นอะไรมันก็จะไม่ทำงานดีใช่ไหมเราใช้ตอนที่มันยังมีปัญหา พ
ี
่ก็ใช้นะมันช่วยได้เยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังก็คือตรงนี้มันจะช่วยพยุงระหว่าง ไอ้ตัวเอ็นข้อศอกเนี่ย ไม่ให้มันห้อยล่องแล่งอยู่ไง
มันจะทำให้เราไม่เจ็บมาก
มันซัพพอร์ตดีมาก
บรรเทา
แล้วก็เลือกอันที่มีคุณภาพดีนิดนึงนะไปเลือกดูว่าเส้นใยมันเป็นแบบไหนแล้วก็คุณภาพดีๆอ่ะมันจะไม่คันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อ๋อค่ะ
ดีมากเลยนะคะอุปกรณ์รัดแขนก็ช่วยได้แล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกไหมหลินนอกจากนี้ก็มีทานยา
ทานยา
ใช่ไหมคะ
พบแพทย์แล้วก็ทานยา
ดูแลตัวเองอันนี้เป็นข้อเตือนที่ระวังเลยว่าเวลาทานยาประเภทเนี้ยทุกครั้งเลยนะต้องแม่นยำก็คือว่าทานยาเคลือบกระเพาะหมอจะให้มาร่วมด้วยนะคะ
มันแรงมากเลยใช่ไหม
ใช่ยาพวกนี้มันก็คงไม่รู้สิพี่ก็เดาว่ามันคง
เคลือบอ่ะ
ก็มันคงเกี่ยวอ่ะมันคงกัดอ่ะมันมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเคลือบกระเพาะก็แสดงว่าต้องทานเคลือบกระเพาะก่อนแล้วก็ถึงทานยานั้นตามลงไปแล้วต้องแบบ immediately อ่ะก็คือคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ปล่อยเวลานะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดกระเพาะ
แสดงว่ายานี่ก็คงแรงเหมือนกันละค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเคร่งครัดนิดนึงนะคุณหมอบอกอะไรก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามมันต้องมียาเคลือบกระเพาะด้วย
ค
่
ะ
อันนี้ก็ปรึกษาแพทย์นะคะสุดท้ายนะหลินถ้ามันไม่มีอะไรที่จะทำได้แล้วเช่นเป็นทั้งรักษาทุกแบบก็ไม่หาย
มันก็จะไม่หายอีกเหรอพี่ติ๊กมันเลือน
ลงมันมีบางคนนี่บางคนต้องทำไงคะ
ผ่าตัด
ถูกต้องนะคะ
เอาคันนี้เดาเอานะ
ผ่าตัดใช่อันนี้ผ่าตัดก็เป็นเรื่องของหมอละค่ะว่าจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งหลายคนคงไม่อยากผ่าตัดตัวพี่เองก็ไม่อยากผ่าตัด
มันต้องเจ็บนานน่ะเน
า
ะ
ใช่แล้วมันก็ต้องบำบัดมันก็ต้องทำกายภาพอะไรอีกมากมายนะคะแต่เขาก็บอกนะว่าการผ่าตัดให้ผลดีในแง่การลดความเจ็บปวดแต่อาจทำให้กล้ามเนื้อมือในการกระดกข้อมืออ่อนแรงได้อันนี้พี่อ่านหนังสือนะ
นั่นเหมือนเป็นผลกระทบจากการผ่าตัดใช่ไหมคะ
ก็มันต้องส่งมันคงมีไอ้เซลล์ประสาทอะไรที่มันส่งต่อถึงกัน
หรือว่าเส้นเอ็นมันคือเส้นเดียวกันนะพี่ช
าย
ทั้งแขนเน
ี่
ย
ก็มันก็อาจจะอ่อนแรงมันต้องบริหารกายภาพอีกเยอะแยะใช่ไห
ม
นั่นแหละสำหรับท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะบริหารข้อมือข้อศอกหลินวิธีการนะคะเขาแนะนำมาก็คือว่าถ้าเราหายดีหรือเราอยากให้มันแข็งแรงนะคะลำดับแรกเลยท่านผู้ฟังลองเอามือของเราเนี่ยยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาตรงหน้านี่นะคะยกมาแค่ระดับเอวก็พอเนี่ยนะคะวางผ้าไว้บนเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็กระดกข้อมือนะคะกระดกไปข้างหลังนะคะก็หงายมือขึ้นนะคะไปข้างหลังเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ทำโค้งๆลงมาข้างหน้าเหมือนกับ
ท่
าน
กกระเรีย
นอ่ะเหมือนท่านกกระเรียนนะมีหงายแล้วก็มี
ขึ้นไปแล้วก็คว่ำลงไป
เขาบอกให้ทำสลับกัน10ครั้งนะคะมือก็อยู่เฉยๆเนี่ยค่ะไม่ต้องงอไม่ต้องกำนะคะมืออยู่ในฝ่ามือแบธรรมดาเนี่ยแล้วก็กระดกขึ้นกระดกลงไปข้างหน้ากับไปข้างหลังนะคะทำ10ครั้งอย่างเงี้ยข้อมือก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ
ค
่
ะ
อันนี้ก็คือท่าง่ายๆทำได้เลยนะคะลองทำดู
อันที่สองได้เลยถึงเส้นเอ็นนะ
อันที่สองท่านผู้ฟังเหมือนเดิมอ่ะมือก็ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฝ่ามือสองข้างเสร็จแล้วแทนที่จะไปหน้าหลังก็ไปข้างซ้ายกับข้างขวานะคะไปด้านข้างเอาขึ้นลงนะคะเอียงลงด้วยนะคะทำให้ข้อมือเนี้ยมันบิดเอียงไปข้างด้านข้างมันก็จะได้ด้านหลังแล้วก็ข้างๆถูกไหมคะเน
ี่
ยทำปุ๊บดังก๊อบแก๊บเลย
ใช่ๆ
นะคะกระดูกลั่นดังแก๊กเลยนะคะ
ค่ะ
เนี่ยค่ะทำ10ครั้งถ้าเรามีเวลาควรจะทำนะพี่ก็ไม่ทำแต่ตอนนี้พี่จะต้องทำละนะคะท่านผู้ฟังก็ทำ
ได้อัน
น
ี้ในยามปกติถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องนักเสียก็มันทำว่างมันจะไ
ม่มันจะไม่มีอะไรมาแคลเซียมมาเกาะไง
ค
่
ะ
ต่อไปก็ดัดข้อมือข้อนี้อันนี้ยากนิดนึงเอามือสองมือมือข้างนึงก็ทำท่าแบบเดิมนั่นแหละแต่มืออีกอันนึงเนี่ยเอามาจับที่ปลายนิ้วนะคะจับปลายนิ้วของมืออีกข้างหนึ่งที่ตั้งขึ้นแล้วก็เอามือนั้นดันให้มันงอไปข้างหลังดันมือที่ตั้งฉากนะคะให้งอไปข้างหลัง
ปลายนิ้วให้เข้าหาตัว
ค่ะให้งอไปข้างหลังค้างไว้5วิ
แล้วก็กลับกัน
แล้วก็สลับดัดลงค่ะดัดลงด้วยดัดลงงอลงมาก็คือดัดขึ้นให้งอไปข้างหลังแล้วก็ดัดลงนะคะทำอย่างเงี้ยข้างละ5วิทำให้ได้10ครั้งรู้สึกไหมว่าเจ็บตรงข้อกับฝ่ามือ
เจ็บ
แต่ดีนะเนี่ยแต่ดีนะรู้สึกว่ามันค่อยๆยืดเส้นน่ะหมอนวดก็ทำให้พี่นะแต่นี้ทำตัวเองก็ได
้
นะคะเอาอีกสักท่านึงนะคะ อีกท่าหนึ่งก็คือกางนิ้วเหยียดนิ้วตรงอันนี้ง่ายพี่เคยฟังจากคุณหมอสาธิตใช่ไหมคะอาจารย์สาธิตของชีวจิตอะค่ะกำแล้วคลายค่ะกำมือคลายมือเกรงไว้เหยียดกำแล้วก็กลางมือเหยียดให้เกรงนะคะตรงนี้ทำก่อนนอนก็ได้นะกำคลายเนี่ยอาจารย์สาธิตเคยบอกไว้เหมือนกันว่าจะผ่อนคลายตัวเองได้ดีนะคะเนี่ยทำอย่างเงี้ยค่ะสิบผลค่ะกำมือให้แน่นแล้วก็คลายออกแล้วก็เกรงกลางฝ่ามือไว้นะคะทำอย่างเงี้ยค่ะสิบครั้งอีกท่านึงถ้าคิดออกนะคะลูกบอลนะคะลูกเทนนิสอะไรก็ได้เอามากำแล้วก็บีบไว้อุ้งมือก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเรามีจำกัดนะคะแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะนะคะส
่
วนข้อมือเนี่ยถือขวดน้ำไว้สองข้างก็ได้แล้วก็ทำเหมือนดัมเบลอะนะคะ
ยกขึ้นยกลง
ก็คือ
กระดกข้อมือเอาก
ระดกข้อมือนะคะกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยถ่วงน้ำหนักนิดนึงก็จะช่วยได้นะคะอันนั้นก็เป็นท่าที่ทำได้หรือว่าจะทำให้ศอกมันพับขึ้นพับลงก็ได้นะคะถือขวดน้ำแล้วก็พับขึ้นพับลงค่ะ
อ
ันนี้ก็จะได้ตรงข้อศอกละนะคะอันนี้ก็ฝากท่าบริหารต่างๆ
ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะ
ฝากคนทำเพราะว่าร่างกายตรงแขนนี่จะได้ยืดหยุ่นดีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำกันนะลินนะ
ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ขอฝากนะคะเรื่องการดูแลเรื่องของข้อศอกข้อมือนะคะจะได้ดูแลตัวเองให้ไม่มีเรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือเอ็นอักเสบเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะ
ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะ
คิดว่าได้ประโยชน์เยอะเลยถ้าบริหารร่างกายดีค่ะ
ใช่ค่ะแล้วเราก็จะพบกันใหม่กับสาระดีๆเกี่ยวกับสาระสุขภาพครั้งต่อไปนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะคราวที่แล้วเราได้ให้ความรู้นะคะท่านผู้ฟังไปเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์ที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศาลพระภูมินะคะแล้วก็ผีหรือสปิริตนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่งมงายนะคะเพราะว่าทุกวัฒนธรรมเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรามีความเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะพูดคุยนะคะกับเพื่อนชาวต่างชาติของเราแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะนำเสนอนะคะในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการเป็นข้อมูลที่จะไปพูดคุยและก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามเรียนรู้และจดจำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอีกครั้งนะคะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลที่ได้นี้มาจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยนะคะหรือ Learning English with Thai Culture นะคะของอาจารย์จันทรงกรดโคชเสนีนะคะอาจารย์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดแก่ผู้ฟังนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ศัพท์เกี่ยวกับผีหรือสปิริตนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วล่ะนะคะว่าในสังคมไทยเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าเห็นผีแล้วโชคไม่ดีนะคะบางคนมีความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากทีนี้ถ้าเรานึกถึงผีนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือร่างทรงหรือคนทรงนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า medium medium คุณไหมคะ medium ก็มาจากคำว่า media นะคะ media แปลว่าสื่อกลางนะคะ medium ก็คือคนทรงหรือร่างทรงคำอธิบายก็คือ medium is the person who says that they can communicate with the spirit dead people ร่างทรงก็คือคนที่บอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณนะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะคำว่าสื่อสารนะคะเราใช้คำว่า communicate นะคะน้องๆหรือท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า communication คือการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะถ้าเป็นกริยาก็คือ communicate นะคะถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็คือ dead people นะคะถ้าจิตวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วคือ spirit of dead peopleนะคะ spirit doctor or shaman นะหมอผีค่ะคราวนี้นอกจากร่างทรงคนทรงนะคะเราต้องมีศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องนะคะก็คือหมอผีนะคะ spirit doctor นะใช้ตรงๆนะคะ spirit คือจิตวิญญาณ doctor ก็คือหมอนี่แหละค่ะหรืออีกคำก็คือคำว่า shaman นะคะ shaman shaman ถ้าจะให้จำก็อาจจะนึกถึงน้ำชาใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายนะคะ shaman นะอันนี้สำหรับน้องๆจะได้จำง่ายๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะบอกวิธีที่เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้น้องจำนะคะคำว่าชานี่มันเหมือนน้ำชาใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายนะคะ spirit doctor or shaman is a person who has the power to talk to spirits or cure illness เขาบอกว่าหมอผีก็คือคนซึ่งมีอำนาจนะคะที่จะคุยกับจิตวิญญาณหรือว่าสามารถรักษาโรคได้ด้วยนะคะ Spirit doctors help people to get rid of evil spirits สำนวนน่าสนใจคือ get rid of นะคะปกติ get rid แปลว่ากำจัดใช่ไหมคะเขาบอกว่าหมอผีเนี่ยจะช่วยคนในการกำจัด evil spirits เป็นจิตวิญญาณนะคะหรือวิญญาณชั่วร้ายที่ไม่ดีนะคะเราใช้คำว่า evil นะคะ evil ไปผนวกกับคำว่า spiritนะคะ get rid of evil spirits นะคะไล่ผีนี่เองนะคะน่าสนใจนะคะทำไมเราต้องสนใจบางทีถ้าเกิดเราชวนเพื่อนชาวต่างชาติเราไปดูหนังใช่ไหมคะมันก็จะมีหนังผีนะคะหนังผีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอะนะคะในหนังไทยโดยเฉพาะหนังตลกนะคะก็เผื่อเอาไว้นะคะว่าถ้าเราจะต้องอธิบายนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับผีสางๆเนี่ยค่ะเราก็คงไม่พลาดนะคะคำถัดไปก็คือคำว่าไสยศาสตร์นะคะสามารถใช้คำว่า occultism นะ occultism อันนี้ออกเสียงยากหน่อยนะคะหรือ supernatural arts นะคะ occultism ตามตัวนะคะ o c แล้วก็ c u l t i s m นะอะไรที่ลงท้ายด้วย ism นะคะก็จะเป็นคำนามใช่ไหมคะ occultismทีนี้ supernatural อันนี้ง่ายนะคะ super แปลว่าเหนือใช่ไหมคะ natural คือธรรมชาติ supernatural arts ปกติเราจะคุ้นเคยกันว่า art ที่แปลว่าศิลปะนะคะแต่เมื่อมารวมกันนะคะ supernatural arts นะก็เป็นศาสตร์นะแห่งการสิ่งที่เหลือเชื่อเร้นรับนะ supernatural arts อันนี้นะคะจากประสบการณ์นะคะเคยคุยกับนักศึกษา MA นะคะที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะน้องก็มาเรียนที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็คุยกันเรื่องสิ่งเล่นลับนะคะเรามีกุมารทองใช่ไหมคะของเขาก็ไม่น้อยหน้าเขาบอกมีเหมือนกันแล้วที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นเด็กเนี่ยนะคะก็จะใช้ในการไปลักขโมยข้าวของนะคะอันนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะก็ไม่แน่ใจก็เลยถามว่าแล้วข้าวของจะมาได้อย่างไรล่ะนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะมีการจัดตั้งภาชนะนะคะที่จะใส่ข้าวของที่จิตวิญญาณเด็กๆที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะคะไปเอามาอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเราถือว่าเป็นหัวข้อในการสนทนานะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะคนเรามีความสนใจในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะคุยเรื่องเหล่านี้เราอาจจะสอบถามก่อนว่าเพื่อนชาวอาเซียนของเราเนี่ยสนใจจะคุยเรื่องอะไรกับเราคือถ้าเขาไม่มีความสนใจตรงกันนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้นะคะมันจะเป็นการดีเหมือนกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเสียอรรถรสไม่อยากจะคุยกันเอาละค่ะมาต่อกับเรื่องคำว่าเวทมนต์คาถาหรือคุณไสนะคะเวทมนต์คาถาที่ชั่วร้ายหรือคุณไสเขาเรียกว่า black magic black เราก็ทราบนะคะแล้วเราก็รู้ว่า black เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดำมืดนะคะน่ากลัวทีนี้เอามาใส่กับ magic นะคะซึ่งเป็นกลใช่ไหมคะ black magic นะน้องๆจะจำง่ายเลยนะคะ black magic ก็คือเวทมนต์คาถาที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณไสภาษาอังกฤษเขาบอกว่า black magic is a type of magic that is believed to use evil spirit to do harmful things อันนี้เขาอธิบายง่ายๆนะคะแต่ว่ามันสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นชนิดหนึ่งของเวทมนต์ is a type of magic that is believed ก็คือเป็นที่เชื่อกันจริงเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้า that is believed ก็คือถูกเชื่อว่า to use evil spirit ใช้ วิญญาณที่ไม่ดีนะคะ to do harmful things ทำสิ่งที่เป็นอันตรายเห็นไหมคะเวลาที่เราจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะความยากมันอยู่ที่ว่าบางครั้งเรามีศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่เราไม่รู้จะดึงมาใช้ยังไงนะคะหลักการง่ายๆก็คือเอาพยายามนะคะค่อยๆ คิดหาคำนะคะแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะต้องพูดได้อธิบายชัดเจน 100% นะคะถ้าเกิดเราอธิบายไม่ได้จริงๆจนมุมก็ขอเวลาไปค้นข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันก็ได้อันนี้เราก็ไปอ่านไปศึกษามาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วค่อยมาคุยกันต่อนะในเรื่องที่สนใจเอาละค่ะนั่นเป็นกลยุทธ์นะคะทีถ้าเราจะต้องใช้คำกริยานะคะที่เกี่ยวข้องจะมีคำว่าหลอกหลอนนะคะแล้วอีกตัวก็คือผีเข้าเอาละค่ะแต่ละตัวก็เด็ดๆทั้งนั้นนะคะหลอกหลอน to haunt or to be haunted นะคะ haunt haunt นะคะถ้าเกิด to be haunted นะคะถูกหลอกใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปของ passive voice to haunt or to be haunted means to appear in a placeRepeatedly by a ghost to appear in a place ก็คือถูกหลอกหลอนนะคะในที่ซ้ำๆๆกันโดยผีนะคะอันนี้บางคนก็อาจจะมีประสบการณ์นะคะการแชร์ประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งนี้คือที่อาจจะทำให้มันการคุยกันสนุกสนานนะคะแต่ก็ต้องเลือกที่จะคุยนะคะอย่างที่จะบอกไปแล้วนะคะWe were haunted by a ghost in a hotel room นะคะเขายกตัวอย่างเช่น We were haunted เราถูกหลอกหลอนโดยผีในโรงแรมนะคะอันนี้เขาบอกว่าผีเข้า to possess นะ to be possessed by a spirit or ghost คำว่า possess เราให้นึกถึงคำว่า possess ที่แปลว่ามีนะคะเป็นความเป็นเจ้าของ to be possessed แปลว่าเราถูกมีถูกเป็นเจ้าของใช่ไหมคะ to be possessedนะเติม ED ด้วยนะคะ to be possessed by a spirit โดยจิตวิญญาณหรือ a ghost นะนี่ก็ผีเข้าคำอธิบายก็คือ to be possessed by a spirit or a ghost means to be controlled by an evil spirit คำหลักนะคะก็คือคำว่า control ซึ่งเขาถูกควบคุมใช่ไหมคะเขาไม่ได้ควบคุมตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่า to be controlledby an evil spirit จากประสบการณ์นะคะของตัวผู้พูดเองนะคะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะพูดคุยนะคะในเรื่องเหล่านี้นะกับชาวต่างชาติแต่ว่าวิธีหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยเราได้นะคะก็จะเป็นการอธิบายนะคะจากรูปภาพนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ว่ามีนักศึกษาไทยเนี่ยแหละค่ะกับชาวต่างชาติแล้วไปออกแคมป์กันน้องก็ต้องการจะอธิบายนะคะคำว่ากระสือให้เพื่อนชาวต่างชาติฟังนะคะก็ใช้วิธีเทคโนโลยีเข้าช่วยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็เป็นรูปกระสือออกมาแต่ก็ถามน้องว่าสามารถอธิบายได้ไหมถ้าสามารถอธิบายประกอบรูปภาพได้ก็จะเป็นการดีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกลยุทธ์ก็คือถ้ามีข้อมูลนะคะที่เป็นรูปภาพเราก็ใช้รูปภาพประกอบนะคะการอธิบายมันก็จะง่ายขึ้นทีนี้เราพูดถึงผีเข้าเนี่ยนะคะเขายกตัวอย่างประกอบว่า an old lady in the village was possessed by a ghost คนแก่ผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยนะถูกผีเข้าสิ่งที่เรานึกถึงนะคะเวลาพูดถึงผีเข้าเนี่ยก็ยังมีนะคะอยู่ในปัจจุบันว่าหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการเชื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องผีปอบใช่ไหมคะก็เราก็คงต้องเตรียมคำอธิบายนะคะที่จะพออธิบายให้เพื่อนต่างชาติของเราฟังนะคะว่าผีปอบนี่คืออะไรหรือที่นิยมนะคะผีแม่ไม้ใช่ไหมคะถ้าเขาถามว่าอ๋อผีแม่ไม้คืออะไรนะคะเราก็คงจะต้องตั้งรับนะคะว่าผีแม่ไม้เนี่ยจะอธิบายยังไงดีนะคะแต่ที่แน่ๆเราอาจจะต้องบอกเขานิดนึงว่าในชนบทของเรานะคะเรื่องของความเชื่อเหล่านี้เนี่ยยังมีผลนะคะต่อชาวบ้าน อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าเรามีพื้นฐานเดิมมานะคะเรามีความเคยชินเรามีความคุ้นเคยเราผูกพันกับสิ่งธรรมชาตินะคะหรือสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรทุกชาติทุกภาษาก็เป็นมาเช่นนั้นไม่แปลกนะคะเอาละค่ะเรามีหมวดคำคุณศัพท์ ะคะที่จะนำเสนอนะคะก็คือคำว่า evil เมื่อกี้เราเจอแล้วนะคะ evil เนี่ยแปลว่าดุร้ายหรือชั่วร้ายนะคะนอกจากที่เป็นคำนามที่แปลว่าสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะตัว evil เองเนี่ยหมายถึงคุณศัพท์นะที่แปลว่าดุร้ายหรือชั่วร้ายคำนิยามภาษาอังกฤษเขาบอกว่า evil means bad or have special powers to harm people นะหมายถึงการที่มี special powers นะพลังพิเศษบางอย่างนะคะเดี๋ยวนี้เราจะต้องมีสำนวนว่าอะไรบางอย่างใช่ไหมคะก็เป็นพลังงานพิเศษบางอย่างที่จะทำอันตรายคนนะคะ the spirits of a woman who died during childbirth are believed to be evil อันนี้เขายกตัวอย่างว่าจิตวิญญาณหรือความชั่วร้ายของผู้หญิงนะที่ตายนะคะระหว่างที่ตั้งครรภ์นะคะ during โทษค่ะในระหว่างที่มีคลอดกำลังคลอดเนี่ยนะคะเชื่อกันว่าจะเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายหรือมีความดุร้ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาอีกตัวก็คือว่า during childbirth นะคะขณะที่กำลังคลอดบุตรนะคะเราน่าจะพอนึกออกว่าในสมัยโบราณนะคะการคลอดบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเสี่ยงอันตรายนะคะเพราะว่าการแพทย์ก็ยังไม่เจริญคราวนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวกับชีวิตของเราได้ยังไงนะคะทำไมเราจะต้องไปอธิบายไปไกลขนาดนั้นนะคะที่จริงแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องพูดถึงนะคะวิถีชีวิตนะของคนไทยในสมัยโบราณใช่ไหมคะว่าถ้าเขาคลอดบุตรก็มีหมอตำแยนะคะเขาทำยังไงกันบ้างแตกต่างกันไหมนะมีการอยู่ไฟหรือเปล่านะคะก็คุยไปได้เรื่อยๆนะคะจากเรื่องนะที่เราจั่วไว้นะเอาละค่ะทีนี้จากคำว่า evil นะคะเราไปที่คำว่า haunted แปลว่ามีผีสิงอันนี้เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะ haunted เป็นคุณศัพท์ที่เติม ed นะคะ haunted is a place where ghosts often appear นะคะมันก็เป็นที่ที่ผีมักจะปรากฏนะคะเขาบอกว่า haunted เนี่ยนะก็จะเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผีมักจะปรากฏนะยกตัวอย่างนะคะ there's a haunted house at the end of the narrow street อันนี้จะเป็นบ้านผีหลอกบ้านผีหลอนนะคะ there's a haunted house เอามาขยายซะHaunted house at the end of the narrow street. อันนี้น่าจะได้คุยกันตอนที่พาเพื่อนชาวต่างชาติไปดูหนังที่เกี่ยวกับผีๆสางๆนะคะเราน่าจะขึ้นหมวดใหม่ได้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกันในคราวหน้าหมวดนี้ดูดีหน่อยนะคะจะเป็นเรื่องของสวรรค์และนรกนะคะสวรรค์และนรกซึ่งคำเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือคำว่า heaven and hell. มีคำอธิบายว่า when somebody diesThe spirit will either go to hell or heaven, depending on the deeds they have done during their life. นะคะเมื่อมีคนตายนะคะหรือว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งตายไปจิตวิญญาณนะก็อาจจะไปที่นรกหรือสวรรค์ขึ้นอยู่กับ deeds นะคะคำนี้น่าสนใจ deed แล้วก็ใส่ s นะคะ deeds ก็คือการกระทำนะคะที่เขาได้ทำนะ bad deeds or good deeds นะคะความดีหรือความชั่วระหว่างที่มีชีวิตเนื่องจากเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเราอาจจะต้องสนใจคำเหล่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนารวมถึงความเชื่อในโลกหน้าใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยมันมีอยู่นะคะแล้วเราก็คงจะละเลยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะคะในการนำมาพูดคุยและสนทนาอันนี้เขาบอกว่า if they ก็หมายถึงคนนะคะ have done good deeds they will go to heaven it is filled with pleasure and happiness ถ้าคนทำความดีนะคะก็จะไปสวรรค์แล้วมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขนะคะและก็ความยินดีนะคะสำหรับคนที่ทำชั่ว those who committed sin ได้คำว่า sin ที่แปลว่าบาปนะคำนี้สะกดง่ายๆนะคะ sin sin will definitely pay for their actions in hell ก็จะต้องไปจ่ายหนี้นะคะสิ่งที่ทำไว้ในนรกนะคะ sinful souls will suffer different torture depending on the sins committed วิญญาณที่มีบาปอันนี้สวยนะคะ sinful souls นะคะ sinful เป็น adjective ใช่ไหมคะก็จะ suffer จากสิ่งที่ต้องทนนะคะต้องทน แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำบาปเอาไว้ทีนี้เราหมดเวลาซะแล้วนะคะกำลังสนุกเลยนะคะเรื่องสวรรค์และนรกนะและศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ